vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa izredni študenti in študentke? Izrednim študentom in študentkam so očitno šteta leta, če že ne dnevi. Novi predlog zakona o visokem šolstvu, ki je trenutno v javni obravnavi, namreč v 50. členu ukinja status izrednih študentov in ga nadomešča s časovno prilagojenim študijem. Potem pa prav temu statusu v 110. členu oduzema pravice in bonitete, ki izhajajo iz študentskega statusa, kot so delo prek študentske napotnice, študentski boni, subvencije za prevoz in bivanje in podobno. V današnji oddaji Kaj pa univerza bomo analizirale, kako predlog zakona razumejo na ministrstvu, kaj o njem mislijo slovenske javne univerze in kaj izredne študentke. Časovno prilagojeni študij naj bi glede na predlog zakona omogočal prilagoditev organizacije in časovne razporeditve predavanj, seminarjev in vaj. Študij naj bi se še vedno izvedel v polnem akreditiranem obsegu, s tem, da bi posamezen letnik študija lahko trajal več kot eno, a ne več kot dve študijski leti. Na ministrstvu so nam pojasnili, da so ciljna skupina takšne prilagoditve predvsem posamezniki in posameznice, ki so že v rednem delovnem razmerju, torej zaposleni, ki bi si želeli poleg opravljanja dela še študirati. Na visokošolskem ministrstvu so omenili še, da naj bi bil nov časovno prilagojen študij za razliko od trenutno veljavnega izrednega študija brezplačen. Nič več visokih šolnin torej, a tudi nič bonitet. Ker v zakonu ta sklep o brezplačnosti ni eksplicitno zapisan, smo ministrstvo zaprosile še za informacijo, kje je ta brezplačnost zagotovljena. Odgovorili so nam, da predlog zakona eksplicitno ne navaja števila let brezplačnega študija, a da je, citiramo, namen predloga zakona omogočiti vsakemu posamezniku brezplačno pridobitev ravni izobrazbe ne glede na način študija v obsegu 7 let. Ker v procesu javne obravnave predloga svoja mnenja in morebitne predloge podajajo tudi vse 3 slovenske javne univerze, smo jih povprašale, kako se opredeljujejo do te spremembe. Univerza v Ljubljani je na naša vprašanja zelo na kratko odgovorila, citiramo, na Univerzi v Ljubljani pripombe k celotnemu osnutku besedila še usklajujemo. Odgovora Univerze v Mariboru pa do zaključka redakcije nismo prejele, zato ga bomo objavile pod oddajo, ko ga prejmemo. Bolj odzivna je bila Univerza na Primorskem. Pomočnik tamkajšnje rektorice Aleš Oven je pojasnil, da je Univerza na Primorskem še pred javno obravnavo predloga svojo predstavnico sodelovala že v delovni skupini, v kateri so skupaj s predstavniki ministrstva, študentske organizacije in drugih deležnikov že usklajevali zakonodajne predloge. Primorska univerza trenutni predlog torej praviloma podpira, kako točno razumejo predlagano spremembo, pa pojasni Oven.
Predvsem na način, da si želimo, da študenti, ki študirajo, imajo možnost študija tako imenovano full time oziroma celoten svoj čas. In tudi iz tega stališča njim potem pripadajo neke dodatne ugodnosti, ki jih država zagotavlja, ravno zato, da lahko svoj čas namenjajo študiju in se prvenstveno posvečajo temu. Mi bi si želeli, da bi bilo tu podpore še več, da se razumemo. Medtem, ko je kar en precejšen delež družbe, tudi zaradi tega, ker se spreminjajo situacije, že vključen v delovna razmerja in že opravlja neke druge naloge, pa se zaradi takega drugačnega razloga v kasnejši fazi odloči, da želijo pridobiti dodatna znanja, veščine ali pa tudi izobrazbo v končni fazi. In to je tisto, kar naj bi bil izredni študij, čeprav vemo, da danes ni ravno temu tako. In tudi iz tega razumevanja, ali pa smo nekako tudi mi tako razbrali in razumeli vso situacijo, da ljudje, ki delajo, ki ne morejo v svoj čas posvetiti študiju, potrebujejo neko časovno prilagoditev, da bodo ta študij lahko ob delu in ob svojih drugih življenjskih izzivih, ki jih imajo, lahko spremlja, lahko izpolnjevali vse svoje obveznosti in ga potem tudi uspešno zaključili. In če izhajamo iz te predispozicije, torej da govorimo o zaposlenih ljudeh, ki že imajo neko drugačno situacijo v svojem življenju, si pa želijo še nekaj več in so se zato odločili za študij nekoliko kasneje, so potem tudi te pravice, ki jim iz tega statusa pripadajo, nekoliko drugačne. Ne? Ker tu ne govorimo več o nekom, ki se odloči, da bo svoj celotni čas posvetil študiju in pridobivanju izobrazbe.
Ciljna skupina novega časovno prilagojenega študija torej ni nujno povsem enaka skupini ljudi, ki se trenutno odločajo za možnost izrednega študija. Za našo današnjo oddajo sta svojo študijsko situacijo pojasnili dve izredni študentki Univerze v Ljubljani. Prva od njiju, okoliščine, ki so jo pripeljale do statusa izredne študentke, opiše Ana Apšner, izredna študentka sociologije kulture.
Sem pa izredni študent postala tako, da sem se najprej prvo leto spisala na pravo, drugo leto na latinščino in naj iskreno povedano, nič od tega ni pač pritegnilo dovolj, da bi pač ostala tam. In ni bilo nekaj, kar bi pač jaz hotela nadaljevati. In pol pač so mi starši na srečo pač omogočili, da se lahko še v tretje vpišem nekaj in bojo pač mi prispevali k plačilu šolnine in sem se pač potem odločila za sociologijo, ker sem se dejansko tudi ful našla. In tudi, ne vem, neki moji kolegi, ki so tudi izredno pač vpisani, v bistvu gre za to, da pač in ni to neki razlog, da so vpisani izredno zaradi tega, da bi pač izkoriščali bonitete, ampak zaradi tega, da pač, ker se ne vem, v prvo pa v drugo niso najbolj našli v tem, kar so pač pravzaprav iskali. Tako sem jaz potem pač prišla na izredni študij.
Naša druga študentska sogovornica je študentka grafične in medijske tehnike, ki je doživela podobno situacijo.
Ja, takoj po srednji šoli sem se redno upisala na študij sociologije na Filofaksu, eno predmetni študij. Potem pa sem se v naslednjem študijskem letu prepisala še na ruščino. Torej sem imela upisan dvopredmetni študij, kar pomeni, da sem zapravila ta en prepis oziroma zamenjavo programa oziroma ponavljanje letnika. Potem pa med korono mi zaradi zapletene družinske situacije ni uspel dokončati tistega letnika, kar je zame pomenil, da ne morem več študirati redno od takrat naprej zaradi zamenjave študijskega programa.
Veliko trenutnih nosilk statusa izredne študentke je torej s tem statusom končalo zato, ker niso v prvem poskusu našle študija, ki bi jih pritegnil, ali pa so jim druge življenjske okoliščine otežile redno napredovanje med letniki. Spomnimo, študentka ima v Sloveniji na voljo eno dodatno leto na dodiplomskem študiju in eno na magisterskem študiju. Če se po prvem letniku odloči prepisati, to pomeni, da ne more več ponavljati nobenega od letnikov do diplomskega študija. Izredni status se tu ponuja kot finančno naporna, a vseeno nezanemarljiva možnost, da lahko takšna študentka vseeno dokonča šolanje, ki bi ga morala sicer že prekiniti. Novi predlog zakona pa to možnost ukinja, saj potreb tega dela populacije izrednih študentov ne naslavlja zares. O Oven z Primorske univerze odgovarja, da bi takšna študentka v trenutnem sistemu morala imeti možnost, da ostane redna študentka. In ob tem dodaja...
Lahko tako rečemo. Ne, smo videli že v preteklih 4 letih kar nekaj poskusov takih in drugačnih za interventno zakonodajo, ko se je ponovno rešvalo tudi to, da ko študenti zaradi nekih različnih svojih okoliščin niso mogli redno napredovati v študiju in se jim je potem podaljševal status, brez da bi izgubljali svoje pravice in tako naprej. Ne. Tako da te rešitve obstajajo tudi že v zdajšnji zakonodaji in tudi univerze imamo nekaj vzgibov internih predvsem, kako lahko različne osebne okoliščine pri tistih, kjer se je res nekaj izrednega zgodilo, upoštevamo pri njihovem upisu in potem tudi pri njihovem napredovanju na študijski poti. Ne? Tako da tu neke rešitve so, ki jih tudi ta zakon praviloma upošteva, no, vsaj mi tako razumemo.
Kako pomembne pa sploh so pravice, ki izhajajo iz statusa študentke? Odgovarjata izredni študentki.
Študentsko delo mi sploh prinaprav, zaradi tega, ker je alternativa, da bi odprla SP oziroma se redno zaposlila, kar pa mislim, da vemo, da je precej nemogoče. Boni mi pridejo izjemno prav zaradi tega, ker je treba usklajevati delo in študij ob delu in velikrat ni časa, da bi si sama skuhala topo obrok.
Pač meni je to ful pomembno, zaradi tega, ker pač poleg študija tudi delam, že zaradi tega, da si lahko vsaj en mali del šolnine pokrijem in mi to ful pomeni zaradi tega, ker pač brez tega, da bi jaz dejansko delala, ne vem, kako bi si dejansko pač privoščila življenje v Ljubljani, ker ja dejansko gre vse pač cena na pač gor in tudi ne vem, to, kar meni starši pomagajo, nažalost ni pač dovolj, da bi pokrilo vse moje mesečne stroške, pa vse neke moje mesečne izdatke. Pa tudi koristim full bonus, radi tega, ker pač ob študiju, pa ob tem, da delam, dansko ne zna se, da si greš, ne vem, vsake dan kuhat nekaj. Tako da mi tudi boni full pomagajo. Nimam pa subvencioniranega pač nekega bivanja, si samo pač plačujem najemnino in to se spet pač poveže v ta cikl, da ne vem, ja meni osebno študentsko delo full pomaga pri tem, da pač jaz lahko dansko normalno živim v Ljubljani, no.
In kaj bi se zgodilo z našima današnjima sogovorkama, če bi v namestu trenutne možnosti izrednega študija pričakala možnost brezplačnega časovno prilagojenega študija? Obe menita, da bi s študijem v tem primeru ob izgubi rednega statusa morali zaključiti. Pojasni Ana.
Torej, jaz si tako sem prvo slišala za to pač predlog, sem bila tako pač, ja ne vem, to je to, jaz bom mogla dansko nehati študirati zaradi tega, ker... se mi vseeno zdi za to, da pač živim tu, pa za to, da pač lahko neko normalno življenje živim, pač ne morem biti redno zaposlena in hrati študirati. Pri študentskem servisu je tak, da pač se mi dejansko nasrečo vam vredo delodajalca prilagodijo mojim študijskim obveznostim. Če bi bila sredno zaposlena, temu pač valjda ne bi bilo tak in pač bi sem potem na račun tega moje pač študijske obveznosti bi trpela, zato ker bi pač jaz mogla redno delati. Čeprav bi bil študij brezplačen, pač se eno nekak ne bi prišlo skozi, zaradi tega, ker je, ne vem, to šolnina, ne vem, 3000 evrov, medtem ko pa, ne vem, zaslužiš preko študenta na mesec, pač vse skupaj se štajamo več kot 3000 evrov in pač na mesečno, ampak, ne vem, enem letu. In ja, ne vem, pač jaz vem osebno, da bi po moje potem pustila študij, pa dejansko nekje iskala neko redno zaposlitev, ker mi ne bi zneslo skozi tudi, če bi bil študij brezplačen. Pač, mislim, super bi bilo, da bi bilo neko podaljšanje obdobje, pa da ne vem, res ne bi imeli samo 2 možnosti. Ampak na način, da pač izredni študenti izgubijo neke bonitete, ki so zdaj na voljo, pa si sama niti pač ne bi mogla predstavljati, da študiram. Ali pa če bi že študirala, bi to moglo biti pač nek res zelo okrnjen način. Ampak iskreno dvomim, da bi sploh lahko prišla skozi za vsem. No.
Kaj pa časovnica sprememb? Na ministrstvu pravijo, da je predvidena časovnica implementacije takšna, da trenutnim izrednim študentkam ne bo posegala v njihov status, saj bi te skladno z veljavnim zakonom lahko dokončale študij pod enakimi pogoji, kot so ga opisale. Enako je poudaril tudi naš sogovornik z Primorske univerze.
Bo pa tu precej pomemben tudi ta prehodno obdobje. Mi ne moramo zdaj reči, da če je izredni študent nas že upisan, da se mu jutri ukine ta status in on spremeni obliko. Ne. Študenti, ki so že upisani, oni ohranijo svoje statuse, tako kot jih imajo. Ne. Tu govorimo o prihodnjih generacijah.
Vseeno pa obstaja potencialna težava tudi za trenutne in ne le za prihodnje skupine študent, ki bi jim izredni status prišel prav. Skladno s 66. členom trenutnega zakona bodo morale po sprejemu novega zakona redno napredovati med letniki, da obdržijo izredni status, ki je veljal ob njihovem vpisu. Tej skupini študentk lahko upanje vliva dejstvo, da stvari še niso dokončane, saj javna obravnava zakona še poteka do 24. julija. Do takrat lahko svoje mnenje izrazi tudi splošna javnost na povezavi, ki jo najdete pod današnjim prispevkom. Tudi Oven z Primorske fakultete za konec doda.
Jaz ne moram reči, da je to naše zelo zacementirano stališče. Ne? To je bil nek kompromisni predlog v dosedanjih pogovorih, vsekakor bo pa lahko javna obravnava prinesla tudi neke dodatne rešitve, ki so ustrezne. Ampak tista naša osnovna želja je, da imajo redni študenti, ki svoj čas namenjajo, polni svoj čas namenjajo študiju, res možno študirati in da se njim omogoči to in da med tem se hkrati tudi tistim, ki so že v delovnih razmerih, pa želijo dodatno študirati, tudi njim omogoči, da lahko pridobijo dodatna znanja. No? Tako, da bi nekak sistem omogočil enim in drugim ciljnim skupinam, da imajo nek pošten dostop do visokega šolstva in izobrazbe.
V vročini je umirala Nika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vas zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.